Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus. Teine osa.
Kirjastus Eesti Raamat. Helikirjas on raamatu välja andnud Pimedate infoühing Helikiri Võrus 2005. aastal. Heliversiooni välja andmist toetab Eesti Kultuuriministeerium. Loeb Taago Tubin. Kolmas peatükk. Järgmisel hommikul ärkas Indrek kella helinal. Helises päris harilik aisakell, nagu ta seda oli kuulnud pulmas peiupoistel või jõuluõhtul suure rõõmu pärast, kui kihutatakse pimedas teistest mööda. Ikka kodu poole, sest seal on siis heinad või õled nurgas maas ja toad nii tulvil magusaid toidulõhnu, et nende ots ulatub kaugele õuegi. Tänagi tundis Indrek endas unesuikel midagi üsna kodust ja omast, aga juba järgmisel silmapilgul paukus kell tal otsa kõrva ääres ja nõnda valusast, et kadus igasugune magus suige. Ta kargas istukile. Tahmane laelamp põles ja lätlane, kes tal eile oli aidanud kasti kanda, seisis kellaga otse tema voodi ees. Peale Indreku ei liigahtanud ükski. Aga kui Kopsnaider helistamist ei jätnud, karjuti talle mitmelt poolt. Aitab juba, käi kurradile tola, katso, et minema saad. Mõnedele valmistas helistamine nalja. Need hüüdsid. Tule ligemale, ei kuule hästi, homme tule kahega. Kui lätlane nägi, et eestlased ja venelased, teised rahvused polnud Siberis esindatud, hakkasid end liigutama, võttis ta kella kõra pihku ja kobis läbi luugi alla. Nüüd kargas keegi kohe voodist ja kustutas tule ning kõik asetusid uuesti magama. Koidu unele, nagu öeldi. Ka Indrek puges uuesti vaiba alla, aga uni ei tulnud enam. Olgugi, et ümberringi hakkas kostma sügav magajate hingamine, isegi norskamine. Nõnda ei kestnud see kaua, sest treppilt kostis uuesti kobin ja läbi luugi prao vilkus valguskiir.
Poisid, valge,
hüüdis keegi ärksam. Järgmisel hetkel kerkis luuk ja nähtavale tuli härra Ollino valge pea. Värisev küünla tuli, heitis vooditele ja nende vahele pelglikku helki.
Mis see siis peab tähendama, küsis Ollino. Kas siin ei kõlistatud?
Pole meie midagi kuulnud, vastati mitmelt poolt korraga.
Homme tähendab peab kõvemini kõlistama, arvas Ollino.
Kõvemini ja kauem, arvas keegi vastu.
Just nii, kinnitas Ollino. Aga nüüd maast lahti, kordas ta käskivalt ja hakkas magajatelt vaipu kiskuma.
Härra Ollino, üks silmapilk veel,
palus keegi väike poiss, hoides vaipa kõvasti kurgu all kinni.
Ma ainult sirutan natuke.
Ei ole aega, vastas Ollino. Välja ja pesema.
Külm on, ei või, lõdisen tekki algi.
All on külm vesi, see annab sooja,
lohutas Ollino ja ei andnud enne rahu, kui poisid olid viimseni voodist väljas. Üksteise järel kadusid nad läbi luugi, et minna alumisele korrale, kus asus pesemisruum. Kogu maja näis värisevat, uniste ja hoolimatult kolistavate jalgade all.
Tasa seal,
hüüdis härra Ollino luugi august poistele järele,
nagu oleksid teil rautatud kabjad jalge otsas.
Aga kolistavate sammude oja voolas ikka madalamale ja täitis kogu maja häiriva eluga.
Võiks ju üleval pesta, siis poleks vaja nõnda kolistada,
lausus Indrek enese eel minejale.
Vesi raske kanda, pealegi külmetab ta talvel Siberis ära,
vastas see.
Oh nii külm,
imestas Indrek.
Külm, vastas teine. Vana pakane ise.
Kuidas seal siis magada, küsis Indrek ebalevalt.
Kui elad, küllab siis näed,
vastati rahulikult.
Tuleb vaim peale nagu teistelgi.
Viimaseid sõnu Indrek täna ei mõistnud, aga juba mõne nädala pärast oli nende tähendust talle sula. Siis kraaples ta ühes teistega, et keha palavaks ajada ja palava kehaga külmale asemele pugeda. See oli oma taoline igaõhtune võimlemisharjutus, milles nii mõnigi särk või püks rebenes. Leidus ka niisuguseid, kes sedavõrd vaimustusse sattusid, et heitsid särgi seljast hoopis, nii et paljad pihad ja käsivarad helendasid. See vaimu välja valamine oli teada ka järelevalvele, aga sellele vaadati enamasti läbi viie. Ehk olgu siis, et vaimu valangust osa võtma tuldi ka alumistelt kordadelt, mille tagajärjel müra võis tõusta otse põrgulikuks. Vaimukeeru võisid sattuda siis ka toolid, lauad ja voodid, üldse kõik, mis ette juhtus, ja nii mõnigi neist pidi jala või muu keha osa kaotama. Tiri tammitati toolil, balansseeriti sängi otsal, hüpati reas üle laudade, katsuti sülipätsi, hullati ilma igasuguse korrata ja süsteemita. Indrek polnud kunagi olnud suur hulleja, aga siin õppis ta seda ühest teistega. Üldine meeleolu hakkas ka temasse. Tuli tõepoolest nagu vaim peale. Oli veel teine abinõu sooja saamiseks. Näpati alt puid ja kanti üles Siberisse või meelitati millegagi jürkat, et see kannaks ja halud kuhugi ära peidaks. Näiteks igasse pead sisse paar halgu. Kui siis õhtul kõik vaikseks jäi, roniti asemelt välja ja pandi suur raud ahi küdema, mis asus keset katusealust. Köeti mõnikord nõnda, et ahi lõi helendama ja siis nihutati voodid otsapidi soojuse allika lähedale. Hommikuks oli ahi muidugi jahtunud ja Siber endiselt külm. Sellepärast pooldasid mõned rohkem vaimu kui raud ahju sooja. Ahju soe ajab lutikale vaimu peale, ütlesid nad elutargalt. Aga inimesel pole hea magada, kui lutikal tuleb vaim peale.
Ja ei ole inimesel hea, kui lutikal tuleb vaim peale, kinnitasid teised.
Parem tulgu inimesel endal vaim peale, seletati. Ja nõnda tõusis Siberis iga õhtu mõnikord ka hommikuti põrgumüra, mille tagajärjeks oli tolmu, nagu laotataks kütist või pekstaks rehte. Peale pesemist voolas jalgade kolin üles tagasi ja siis uuesti alla, klassidesse õppima. Indrek läks ühest teistega, õigemini ühe väikese Libleega, kes ka pidi neljandasse klassi kuuluma. Liblelt ta oma esialgse pühenduse õppi asjaoludesse saigi. Tema käes nägi ta esimest korda mingisugust kaanteta üksikuist lehtedest koos seisvat raamatut. Raamatud olid liblekeeles kapsad, kust ta luges Aamo, Aamas, Aamat ja Mensa, Mensaarum. Eriti hakkas just selle tundmatu sõna viimane kääne tema meeltesse kinni. Mensaarum, kordas Indrek liblele. Mensaarum, kinnitas ta veel kord. Tahad ma müün selle kapsa sulle, ütles lible. Ja ilme, et Indrek endale aru oleks andnud, kas tal seda vana kapsast üldse vaja on. Otsis ta taskust raha ja maksis nõutud summa. Nagu hiljem selgus, oli see peaaegu uue raamatu hind, aga sest polnud midagi. Indrek ei pannud seda liblele kunagi pahaks, sest tal oli ütlemata hea meel, et ta oli ostnud esimese kätte puutuva raamatu, kus oli seisnud Mensa, Mensaarum. Veel ühe teise vana kapsa ostis Indrek liblelt. Nimelt selle, kus kordus sagedasti see haruldane sõna, mis aastate eest nii väga oli tema meeli võlunud. Küll oli sõnalt ja kogu raamatult vaheajal endine võlu hajunud, aga Indrek ostis ta siiski, nii väga rippus ta mineviku mälestuste küljes. Lible heitis veel rohkemgi kapsaid turule, kõik oma kapsad oleks ta nähtavasti turule heitnud, kui aga Indrek oleks ostnud. Aga ei, Indrek ostis ainult need kaks. Miks sa oma raamatud ära müüd? Küsis Indrek. Et toitu osta, vastas Lible. Kas siis siin nii vähe süüa antakse? Küsis Indrek. Süüa saab siin küll, aga toitu ei ole, seletas Lible, ilma et Indrek teda õieti oleks mõistnud. Alles söögilaua ääres õppis ta tundma, mis need sõnad tähendavad, sest Lible ilmus sinna oma leivaga, seppikuga, võiga ja kildudeks lõigatud teevorstiga, kuna aga vana ja tema tädi andsid ainult rukkileiba, millel juba või peal. Ja seppikut ei kunagi ainult saia pisut hommikuti. Lible asus oma toidukallale mingisuguse erilise suure käeliigutusega ja võidurõõmse näoilmega, nagu oleks ta äkki ja ootamata ning kõigile arusaamatul kombel kõrgemasse seisusesse tõusnud, mis võimaldas istumise ülemises lauaotsas, kus asetsesid härrad Koovi, Timusk ja Ollino ning õpilastest nimekamad ja rahakamad.
Ei tea, mis see väike loll lõgib, kas oma kapsaid või ihusooja, küsis keegi teiselt üle laua.
Kapsaid, ikka kapsaid, vastas teine.
Siis pidi ta küll mõne suure lolliga kokku saama, kes nad temalt ära ostis, arvas esimene.
See suur istub väikese kõrval, ütles keegi kolmas.
Ümberringi levis nägudel kadesta virvitus. Sellest taipas Indrek, et väikest liblet hüüti väikeseks lolliks ja et teda vististi suureks, sest ta oli Lible kapsad kalli raha eest ära ostnud ja temale nõnda võimaldanud teiste silme ees paremaid suudeisi süüa. Uus nimi hakkas Indrekule kohe külge, eriti vist sellepärast, et ta klassise söögisaalis väikese lolli kõrval istus. Et aga viimane oma nime ükskõikse rahuga kandis, siis talitas Indrek tema eeskujul ja laskis end suureks lolliks süüda veel siiski, kui ta oli klassis teadmiste poolest üks esimesi. Oli kordi, kus ükski ei osanud õpetaja küsimusele vastata, siis hüüdis Lible oma piiksuva häälega.
Ära õpetaja, suur loll teab!
Ja naerdes vastas õpetaja.
Ah, väike loll teab, et suur loll teab.
Noh, palun vastake siis. Ning Indrek tõusis ja vastaski, nagu oleks tema nimi kirikuraamatuski, juba suur loll. Niisugused imelikud tagajärjed olid selle asjaolul, et Indrek ostis Lible käest kaks vana raamatut. Aga teist ostu pidi ta hiljem ometi kahetsema. Nimelt seda, mis sündis sõna paavst pärast. See sõna oli millalgi toonud imelisi unistusi. Siin oli ta hüüd nimeks usuõpetajal, kes muutis oma isikuga Indreku lapsepõlve unistuse ja igatsuse otsesele vastandiks. Mees oli tüse, suure, kuidagi neljakandilise peaga, jämeda punase kaelaga, lõuapärad tugevad, palgenukid laiad, hambad alati kokku litsutud, nii et häälgi rääkides hästi välja ei pääsenud. Huuled paksud punased ja nagu üleolevas või põllikus muiges pahemale pisut viltu kistud. Otsa esine ülalt nagu kitsam, alt silmakoobaste juurest laiem. Juuksed harjastena püsti, silmad ainult kitsas kriips, milles kilas ja sädeles midagi peaaegu valusat. Aga ühe pidi härra vihalepale ometi jätma. Oma hüüd nime oli ta õigusega ära teeninud. Tema oli kõva usumees ja jumala sõna oli tema silmisse igavene ja muutumatu varandus, millest ei tohi pudeneda ega mureneda vähematki raasukest. Raid kujuna, silmad pilukil, istus ta ülal kateedril, pliiats püsti peos, kui laskis jutustada piiblilugu või võristada piiblisalme. Iga natukese aja tagant pidi ta pliiatsi otsaga kateedrile koputama ja vaikse, ebaloomulikult tõrna, peaaegu naiseliku häälega ütlema.
Pidage, veel kord, te jätsite seal ühe ja vahelt ära.
Ja õpiline hakkas uuesti otsast peale. Kuid varsti järgnes uus pliiatsi koputus ja õrn hääl ütles.
Raamatus seisab selle koha peal ja see sündis, et sellepärast veel kord see koht.
Jõudis vastajaga selle vea parandada, siis tabas teda varsti uus häda, sest paavst ütles talle varsti maheda häälega.
Armas laps, mis te ometi segate ja võltsite? Seal seisab ju ning, mitte jaa. Veel kord see koht.
Eriti raske oli vastates õiget tooni leida. Seda sai Indrek omal nahal küllaldaselt tunda.
Piibli lugu ja katekismus pole ometi muinas lugu. Ega mõni Eesti vana viisi jutt, mis on üks roppasi issanda ees, vaid püha jumalasõna,
õpetas ära vihalepp.
Ja püha jumalasõna on nõnda püha, et meie patused inimesed teda oma roojasesse suhu ei tohiks võttagi. Aga kui me seda siiski teeme oma kalli hingeõnnistuse pärast, siis peame seda tegema käed ristis ja võimalikult vaikse ja maheda häälega, nagu teeb üks inimene, kes tunneb oma süüd ja kel on sellepärast palumist. Sellepärast siis mitte nõnda, vaid nõnda.
Ja härra vihalep näitas ise, kuidas inimene peab püha jumalasena oma roojasesse suhu võtma. Pisut teistsuguse käsituse sai Indrek pühast jumalasenast hommikupalvel, milleks koguneti enne tunde söögituppa, kus lauad ja pingid seks ajaks nurka hunnikus aeti, et ruumi võita. Palvet luges härra Maurus ise, pealegi veel nii vanast ja auväärsest saksakeelsest raamatust, et Lible nimetas teda palvekapsaks. Lugedes seadis härra Maurus prillid sootuks nina otsale. Juba teisel päeval taipas Indrek, miks direktor seadis prillid palvet lugedes nii ebaloomuliku paika. Indrek taipas seda sellest, et äkki katkestas härra Maurus palve lugemise, viskas raamatu aknalauale ja kargas kui vihane härg poiste sekka, kus ta haaras Liblel kraest kinni, kes oli ühes teisega maha kükitanud ja ajas nõnda mingisuguseid äriasju. Härra Maurus tõmbas poisid akna alla ja sagis nad mõlemad kahe käega kõrvade äärest läbi.
Schinder niisugune, ütles ta Liblele.
Tema rikub kõik minu poisid ära. Tema ajab terve mu kooli hukka ja juuksed teisel ka nii lühikesed, et kinni ei saa võtta. No mis peab härra Maurus niisuguse kiilas peaga tegema? Miks on su juuksed nii lühikesed, et härra Maurus kinni ei saa võtta? Vasta!
Härra direktor,
Te ju ise käskisite juukset lühikeseks lõigata, vastas pois nutuse häälega.
Nii lühikeseks ma olema käskinud, vastas direktor. Ikka peab võima kinni võtta. Kus siis muidu sinuga saab? Järgmine kord peame üles, mitte nii lühikeseks. Ja nüüd seisa siin minu kõrval, et sa enam ei saa mu poisse rikkuda.
Härra Maurus võttis uuesti palveraamatu ja hakkas lugema. Aga ta silmad vaatasid harva pühakirja. Enamasti luurasid nad üle prillide poiste järele. Indrek kahtles, kas direktor üldse seda luges, mis raamatus seisis, või olgu siis, et tal aastate jooksul raamat juba pähe oli kulunud. Venekeelset õpetust jagades ütles ta.
Härra Maurus ütleb, palve ajal ei tohi mängida, ei tohi vallatada. Aga mis teeb Lible ja see teine? Nemad loevad laual raha, mõistate? Nemad loevad raha, nagu oleksid nad variserid. Härra Maurus loeb palvet, aga nemad loevad raha. Kus on su raha, Schinder?
Pöördus ta Lible poole, kes pidi tema kõrval seisma ja kes oli ometi sealt plehku pistnud.
Kus on Lible? Hüüdis direktor. Lible siia.
Ja kui poiss teiste selja tagant ilmus, kärgatas härra Maurus.
Schinder, kus sa oled? Kus on su raha?
Poiss sirutas mõned vaskkopikad.
Näete nüüd, hüüdis direktor hulgale. Tal on palve ajal raha peos. Schinder niisugune.
Ja jällegi tahtis ta poisil kõrva äärest kinni võtta, ütles aga siis.
Ah, su juuksed on ju lühikesed. Sa lasid nad meelega nii lühikeseks lõigata, et härra Maurus ei saaks sind karistada. Schinder, aga kus sa said selle raha?
Suur loll andis, hüüdis kellegi võrukaelne hääl.
Kes see on? Küsis direktor. Kes on suur loll? Sina oled väike, aga kes on suur?
Paas, see pikk, läks Siberi. Paar päeva tagasi, seletas härra Ollino.
Paas, paas, hüüdis direktor. Kus te olete?
Siin, vastas Indrek, kes seisis oma pikkuse tõttu teiste selja taga seina ääres. Ja kui Indrek läbi poiste karja, direktori ette jõudis, ütles see.
Mis ütleb härra Maurus? Tema ütleb, ei kellelegi tohi raha anda, kui aga härra Maurusele üksnes. Aga miks andsite sellele lühikesele, kui ise olete pikk? Vastake, ruttu, härra Maurusel pole aega, miks?
Ma ostsin temalt raamatu, vastas Indrek.
Kuidas julgete teie koer minu poiste käest raamatuid osta? Kas ma selleks teile rubla raha andsin, et teie hakkate oma pikkusega minu poistelt raamatuid üles ostma? Mis raamat see oli?
Ladino keele õppi raamat.
Lible, miks sa müüsid selle raamatu? Küsis direktor.
See oli vana näru, mul põld temaga enam midagi teha, vastas Lible.
Kuidas põld teha? Sina, Schinder, tuled härra Mauruse palvel valetama. Ise istud juba kolmat aastat samas klassis ja sul põld ladina keele raamatuga midagi teha. Härra Maurusel on häbi sinu ausalt isalt raha vastu võtta, sest poeg ei õppinud mullu, ei õppi tunamullu ja tänavu ta müüb oma raamatudki teistele. Ja teie pikk, mis on teil teie pikkusest kasu, kui lähete ja ostate selle lühikese käest raamatu ära? Mis kasu on sellest, et isa teid puhta pere leivaga on söötnud ja kasvatanud? Ikka teete, nagu oleks teil moonamehe või vabadiku agana kannikas kotis. Vaadake nüüd kõik seda pikka, vaadake tema pikka nägu, tema on see, kes...
Jumal teab, kui kaua direktori kõne oleks kestnud ja kuhu ta viimaks oleks välja viinud, aga ära Ollino astus tema juurde ja sosistas mõned saksakeelsed sõnad talle kõrva. Nõnda siis lõpetas ta poolel sõnal ja tähendas ainult...
Pärast, ära Ollino tuletab mulle pärast meelde.
Ta tegi pahema käega mingisuguse liigutuse ja poisid hakkasid mürinal välja minema. Nüüd turgatas direktorile nähtavasti midagi uut meelde ja ta tahtis uuesti kõnelema hakata, aga ükski ei kuulanud teda enam, nii et see palvetund oleks nagu pooleli jäänud. Millega see nüüd lõpeb? Küsis Indrek Liblelt klassis.
Mis asi?
Küsis Lible nagu arusaamatuses vastu.
Raamatute kõikka,
ütles Indrek.
Ole loll, hüüdis Lible. Mis vanal sellega asja, kuhu ma oma vanad raamatud panen?
Aga ometi oli direktoril nähtavasti sellega pisut asja, sest pärast lõunat nõudis ta Indreku ühes ostetud raamatutega enda juurde.
Mis te neist maksite? Küsis ta raamatud nähes.
Ja kui Indrek oli hinna nimetanud, ütles direktor.
Seal ta nüüd on. Pikk, kont ja lühike aru. Väike Lible on ju see vana rebane. Küll ma ta käsile võtan.
Milleks te niisuguse näru ostsite?
Näitas direktor ladina keele õpperaamatule. Mulle meeldis ta, vastas Indrek lihtsameelselt.
Meeldis?
Imestas direktor ja vahtis poisile otsa, nagu kahtleks ta pisut tema mõistuses. Siis pöördus ta ümber, vaatas aknast välja ja ütles endamisi. Indrek kuulis, kui direktor endamisi ütles.
So ein grosser Narr!
Neljas peatükk. Raamatute jant tegi Indreku äkki laiemas hulgas tuttavaks. Pööras temale erilise tähelepanu. Temaga hakati juttu ajama, tutvust tegema. Nõnda sai temast varsti oma inimene. Muude seas lähenes temale ka Tigapuu, üks neid kahepaikseid, kes polnud õieti õpilane ega ka õpetaja või kes oli mõlemad kokku. Päeval istusid niisugused mehed ühes teistega enamasti klassis, pärast lõunataga läksid nad väiksematega jalutama või valvasid nende järele õppimisel. Tigapuu oli umbes Indreku vanune, aga asutise perehulka kuulus ta juba palju aastaid. Praegu istus ta viiendas, Indrekust üks klass kõrgemal. Kasvult keskmine, kehalt kuidagi nurgeline ja lopergune, omasta kuulsust, et ta kedagi ei karda, vana ennastki mitte ja et kaklemisel ükski tema vastu ei saa. Niisuguse mehe tutvus tundus Indrekule austav.
Selle nolgiga lähete asju ajama. Muidugi peate siis sisse kukkuma, ütles ta Indrekule Lible suhtes. Eks tulnud minu juurde, ma oleks teile poole odavamalt ostnud ja poole rahaga oleksime teinud liikudeks. Peaaegu jumala muidu oleksime raamatud ostnud, kui liigud on ausad.
Ja kui Indrek direktori juurest raamatutega alla tuli, küsis Tigapuu.
Kas vana päris, kui palju teil veel raha on?
Ei, vastas Indrek.
Luhiskad,
naeris Tigapuu üleolevalt, nagu tahaks ta öelda, keda sa tuled haneks püüdma.
Luges ta ise oma käega su tagavara üle. Mis sa minust kardad, et sa nii varjad? Mind on sul kõige vähem karta, aga mõnda teist seda küll. Tahad ma näitan sulle pärast lõunat Nõmmanni ja Peetersoni? Seal on vanu raamatuid virnade kaupa. Vali ise, mis himustad. Ja kõik pool muidu, pealegi kui mina kaasas olen, sest minul on igal pool tutvus. Võid isegi sinna müüa, kui tahad. Aga niisukesi ei osteta nagu Lible kapsad, niisukesi mitte. Peavad paremad olema, palju paremad. Ma teile pärast näitan, misukesed peavad olema, kui tahad Nõmmannile või Peetersonile müüa. Nii et pärast lõunat läheme siis. Vaatame pisut ringi, õpime linna tundma. Seda läheb sul tarvis, seda läheb mõnikord hädasti tarvis. Tähendab tehtud, selle peale käsi.
Ehk võiks ka, lausus Indrek kahtlevalt.
Mitte nõnda, ütles Tigapuu õpetlikult. Meil nõnda ei räägita. See pole seltsi meeste viis. Peab vastama kindlalt. Ei või jah.
Siis olgu pealegi jah, oli Indrek nõus.
Mees ja sõna, kinnitas Tigapuu, nagu oleks küsimuses mõni teab, kui tähtis tehing. Nii siis, kui teised lähevad jalutama, pistame meie linna. Üle pea on need jalutuskäigud lihtsalt hirmsad ja vastikud. Pead kaasas sörkima igasuguste poisi nolkidega, nagu oleksid mõni ilma naerus. See on vanamehe grif. Ikka karjakaupa, ikka hulga kesi, et torkaks silma, et jäädaks vahtima ja öeldaks, näe, sealt lähevad Maurus omad. Aga kõik naeravad ainult. Sina seda veel ei tea, aga küll sa pärast näed, et minul on õigus mitte vanal. Aga meie läheme kahekesi. Teistega pole meil tegu. Kahekesi on hoopis teisiti.
Hea küll, kiitis Indrek järele.
Ja pea meeles, rääkis Tigapuu edasi. On sõna antud, siis peab seda pidama, maksku mis maksab. Nii teeb seltsimees. Tovarist. Ehku peale ei maksa midagi ette võtta. Sest mis mõte oleks mul minna vanalt luba saama, kui sina korraga ütled, ei, ma täna ei tule. mis teen ma siis selle vanamehe loaga? Kuhu ma ta panen? Või arvad sa, et vanaga on lõbus asju ajada? Nägid, misuke jant raamatutega. Ja mis seal oli? Üks oli teise üle löönud, muud midagi. Aga vanal oleks nagu tuli lahti. Mine katsu temalt välja minekuks luba saada siis kohe. Kuhu, kui kauaks, milleks, kas üksi, kes veel? Teiseks, kas raha on, kui palju, kust said, kes andis, miks, millal, milleks? Ja nii edasi, kuni sa ära väsid ja ütled, täna on väga härra direktor, aga ma mõtlesin juba ümber, ma ei lähegi välja, pole tarvis, pole himu. Sest kuhu sa veel lähed, kui pool aega on pärimistega viidetud? Sellepärast teevad targesti need, kes ei kõssegi, vaid kaovad tagaukse kaudu. Ning kui hoovi värav on lukus, siis jürka järelt võti või üle müüri. Muidugi sinuga pole veel selle peale mõelda. Sellepärast muretsen vanalt loa. Aga kui sa just tahad, siis võid ka ise luba küsida. Minul pole selle vastu midagi, oleks isegi parem kui...
Ei, ei, küsige parem teie, vastas Indrek.
Ongi mõistlikum,
arvas Tigapuu.
Aga jäta see teietamine... Sest mis teie ma veel sinule olen, kui ma pean sulle vanamehelt linnamineku loa norima? Seda teeb ainult seltsimees. Tovarist, sõbergi ei tee seda. Ainult seltsimees, kellega jood pott õlut või viskad midagi muud. Ise asi mõni põnlane kusagilt esimesest või teisest klassist. Sellele olen ma muidugi teie. Teie ja härra Tigapuu, gospodin klasnõi nastavnik. Aga meie vahet on ainult üks klass. Muud kui see ladina keel, katsu, kuidas sa sellega hakkama saad. See on nii mõnegi mehe murdnud.
Pärast lõunat muretses Tigapuu endale korrapidajaks asemiku ja ütles sellele.
Meie peame baasiga linna minema, vana käskis.
Ja nad ajasid palitud selga ja kadusid, aga hoovi värava kaudu, sest Tigapuu arvates oli nõnda lihtsam. Ei torka teistele silma, ei ärata kadedust.
Kõigepealt lähme sinna,
rääkis Tigapuu, ja viis Indreku millegi pärast südalinnast otse teed kaugemale. Me ju eile läksime siit, ütles Indrek, kes kuidagi ei taibanud, miks Tigapuu valis selle tee.
Mis sa eilsest räägid, vastas Tigapuu. Eile oli ühes teistega, täna olema kahekesi. Täna on aega vaadata ja aru pidada, kui lai õige on see jõgi. Ja kui sa veel teaksid, kui palju siia suvel inimesi upub, nii kui kärbseid. Lihtsalt hirmus. Peaaegu iga päev veetakse teisi välja. Hakkavad põiki üle ujuma ja muud kui põhja, sest temast ei jaksa keegi üle ujuda. Saad pooleni, oled väsinud, ujud üle poole, kramp, saad juba kaldaarde, rabandus ja nõnda suredki sinna, nagu selleks, et teistel oleks hõlbus sind välja tõmmata. Mina isegi vedisin ühe niisuguse rabanduse mehe kuivale, alles siis läksin politseisse. Ja keda ei võta kramp ega rabandus, see saab aeruga pähe või jääb mõne auru laeva alla, sest ühte pead sa teadma, aerutajaid. On siin ilusa ilmaga nagu sipelgaid mere ääres. Jaa, oleks veel suvin aeg. Siis sa alles näeksid. Soojaga aina tudengid. Venelased, sakslased, poolakad, kõik särgiväel, õlle, korvid, lootsikus. Ise trimpavad, laulavad. Aga nüüd pole midagi. Sellepärast pöörame siit paremat kätt, sest kaua sa ikka jõge vahid, vesi nagu vesi kunagi.
Nõnda vestes viis Tigapuu oma kaaslase läbi lühikese põiktänava kuhugi pikemale ja suuremale. Kus nad pöördusid jällegi paremat, nii et nad nüüd läksid Indreku arvates otse samas suunas, kust nad praegu olid tulnud. Minnes tegid nad veel paar väikest võnku ja nõnda jõudsid nad uuesti õe äärde, kust veeti parvega üle.
Oled sa niisukest riistapud enne näinud?
Küsis Tigapuu nagu võidurõõmsalt.
Seda ma tahtsingi sulle näidata. Üle silla oled sa küllalt käinud, tee nüüd korraks ka parvega proovi. Maksa pole vaja, mina maksan. Mina tõin su siia, mina pean suga üle viima, sest muidu arvad sa, miks me ei läinud mööda silda, kus ei võeta kopikatki. Sellepärast siis sõidad minu kulul.
Kui parv juba liikuma hakkas, küsis Tigapuu Indrekult päris asjalikult.
Ah jaa, kui palju on sul raha kaasas? Seda peab teadma. Muidu mine poodi vali raamatud välja ja korraga tuleb rahast puudu, kus selle häbi ots siis. Sest seda pead sa meeles pidama. Linnas on häbi, kui pole raha. Sellepärast siis on sul teda või ei ole, tee ikka nägu, et sul on. Sest linnas pole muud kui maksa. Oled sa enne linnas käinud? Ainult Tallinnas kord? No, siis sa ei tea pooligi asju, sest seal pole üliõpilasi. Neid pole kusagil, ainult meil siin. Kihutavad teised mööda rüütlit edasid tagasi, õlle korvid, Schweizpenneril, logistavad teised juua nagu viskaks leili.
Ja seda ütlen ma, et kui mina kord tudengiks saan, siis hoidku kõik alt. Mina näitan, mis on õige tudeng. Õieti oleks ma juba tudeng olnudki, kui ma oleks aga tahtnud, aga ma pole tahtnud, lihtsalt ei ole. Sest kui kainema pilguga asja vaadata ja küsida, mis on tudengil targem kui meil, tõtta öelda, ei midagi. Meil õpetavad samad professorid, ainult teised raamatud on. Meie vana on ju pagana kaval. Tema ütleb, võtsin teile professori, muidu lähete minu juurest liiga ruttu ära, ütleb ja naerab ise. Ja nõnda see ongi, professor siin, professor seal, ainult see nimi, tudeng ja riided, vorm. Kumb sulle rohkem meeldib, Farbendekkel või kolleega? Minule Farbendekkel, Farbendekkel ja keiser mantel. Lähed ja pool uulitsat on ainult sind täis. Tead niisuke suur, pikk ja lai, lakaga kuub. Saba vehib tolmu või pühib pori nagu naise seelik. Kui niisukesega tahaks kas või sellest uksest siit sisse minna. Nad olid suure kivimaja juurde jõudnud, mille all oli terve rida väikesi keldripoode. Siis lihtsalt ei pääseks, ehk olgu siis, et võtad mantli käe peale. Niisuke loom on see keiser mantel ja nõnda tehakse temaga. Olete teda näinud?
Ei vist, vastas Indrek.
Muidugi mitte, oli Tigapu nõus. Sest kus sa pidid teda nägema? Tallinnas pole teda olemaski ja siingi näed teda ainult harva.
Nad seisid väikese söögipoe ees, millel sildil olid aurav supivaagen, tükk vorsti, pool sinki, leeva ja saiakannikas. Mingisuguse imeliku peaaegu nägematu laua ääres istus habemik mees ja kühveldas suppi ammuli aetud suhu.
Astu mõige veidikeseks siia sisse. Minu üks tuttav õigemini hea sõber käib siin sagedasti söömas. Ehk saame ta kätte, mul oleks teda vaja, seletas Tigapuu.
Ja ilma, et oleks Indreku nõusoleku toodanud, laskus ta mööda kitsast treppi alla keldriruumi, nõnda, et Indrek pidi tahes või tahtmata talle järele minema.
Näed, kui hea, et pole keiser mantlit, pääseb igast uksest sisse, ütles Tigapuu üle õla tagasi Indrekule. Alla jõudnud hõikas ta. Tere, proua Kroosu!
Jumal ime, härra Tigapuu, pole teid ammugi näinud, vastas Eit.
Töö, pole mahti. Tulin oma sõpra Ellerit otsima.
Misuke see on? Pikk või lühike?
Enne pikk kui lühike. Armastas ikka sea liha hapu kapsastega. Kas te siis enam teda ei mäleta?
Miks ei? Mäletan küll, aga teda pole enam kaua näha olnud.
Kahju küll, ohkas Tigapuu.
Noh, aga kus on noore härra endaga?
Küsis Eit.
Noor põrsas, parajasti pruun, kapsad samuti, kõlbab.
Või ehk vasikas? Rõõsaga joodetud, sulab otse suus.
Tutvuse kaup.
Pole minu maitse, vastas Tigapuu.
Nii siis põrsas, kaks.
Aitab ühest.
Seda öelnud, pöördus Tigapuu Indreku poole ja kaevas.
Seal ta nüüd on. Astud sisse sõpra otsima, aga selle asemel pead sööma hakkama. Hale meel sellest vaesest vana inimesest, kel kari lapsi toita. Seisab ja vahib siin umbses ruumis oma leti taga ja ootab, et tuleks omet ükski, kellele oma põrsast või vasikat pakkuda, sest muidu läheb kõik raisuks ja kus selle kahju ots siis. Sest sea praadi ja hapu kapseid oskab ta tõepoolest valmistada, nagu mitte ükski teine kogu linnas. Ja tema juures ei maksa see peaaegu mitte midagi. Jumala muidu annab oma tuttavatele, sest kui ta võtab oma 15-20 kopikat, siis oled sa ka otsaani täis. Aga mis on 15-20 kopikat niisuguse keredäie eest? Otse piinlik on tale vastu ajada, kui ta küsib, mida soovid. Ei aita muud, kui istu lauda ja hakka sööma, sest sa tead, et nõnda teenid sa selle vaese vanainimese lastele leiba. Sest lapsed toidab nimelt Eit, mitte vanamees. See lällab ainult mööda kõrtsa ringi. Niisuke näru on selle Eide vanamees ja tema laste isa.
Selle silmapilgul jõudsid pärale leivatükid ja sea liha kapsastega.
Ma sinu jaoks ei teadnudki tellida,
seletas Tigapuu Indrekule ja hakkas kohe sea pekki ja hapu kapsaid suhu kühveldama.
Kui tahad, lase endale ka tuua, kas või klaas teed suhkrusaiaga. Napoleoni siin vist ei ole, muidu võiks seda võtta, see on kõige parem. Kui nii oma kolm Napoleoni oled ära pistnud, siis tunneb kohe, et südamealune läheb kõvaks. Nõnda saab pisutki inimese toitu. Muidu aina see meie lörp. Soolikat paneb marjaasi mängima, küll näed. Mõnikord karjuvad teised süda ööselgi Napoleoni või sea peki ja hapu kapsaste järele.
ja neid võta nagu tahad, kas portsion või pool. Terve, 20, pool, 12. Mina võtan ikka terve. Sina tee proovi poolega. Ainult 12. Leib juurde arvatud. Mul üksi nagu piinlik süüa, kui teine vahib vesise suuga.
Indreku suu hakkas tõepoolest vett jooksma, kui ta nägi, missuguse isuga tiga puu sõi. Ometi vastas ta. Ei, ma ei tahaks midagi.
Klaas teed ikka, kui siis muidu laua ääres istuda. Laual ju laua õigus, nagu trahteriski. Oled kord istunud, siis telli iseasi kui püsti seisad. Siin pole see, mis maal, metsas või mättal. Siin peab ka istumise eest maksma, nõnda on linna seadus.
Ja ilma, et tiga puu Indreku arvamist oleks oodanud, hüüdis ta suuga, mis leiba, liha ja kapsaid oli täist tuubitud üle õla perenaise poole.
Üks tee!
Tüdruku kohta, kes tee klaasi lauale pani, ütles ta selle enda kuuldes Indrekule.
Kas panid tähele kui kena? Maal ei leia sa tervest kihelkonnast niisukest. Vaata, kuis ta astub, nagu oleks teisel vedruud all, jalad nagu kõrendid, sest pole midagi, et seelik ees. Peab oskama ka nõnda vaadata. Peab õppima.
Kui ta oli uue hea noosi suhu toppinud, jätkas ta.
No jah, sel mammil pole ju viga, aga oled sa meie printsessi näinud.
Kes see on? Küsis Indrek.
Mis? Sa ei tea veel, kes on meie printsess. Siis sa ei tea ju ilmast veel mitte midagi. Meie printsess on vanamehe oma tütar. Tänavu esimest aastat kodus. Istub ja ootab meest. Aga ta läheb ainult arstile või advokaadile. Võibolla ka kirikuõpetajale. Räägib ainult saksa keelt, prantsuse keelt muidugi ka, ainult karusselliga, see tähendab tädiga pursib ta mõnikord eesti keelt, sest tema kõrvad ei pea karusselli saksa keelele vastu. Liebe Tante, liebe Tante, mina ei võib kuulema, mina ei võib, karjub ta, kui Tanta hakkab saksa keelt rääkima. Sina räägi temaga vene keelt, kui juhtub, ja see juhtub tingimata, sest printsess armastab rääkida. Minuga räägib ta alati saksa keelt. Seda pead sa teadma, sest mind ta tunneb ja minu saksa keelt ka. So, ja nüüd võime minna rüüpama teetilk klaasi põhjast veel ära, sest milleks järele jätta? Maksma peab nii kui nii täie raha. Kõigega kokku 25. Naeru väärt vähe, kui õieti mõelda. See tähendab kahe inimese toidu eest ainult 25, sest nüüd pead sina ka minu eest maksma. Parve venelasele, sellele kõri lõikajale maksin ju mina sinu eest. Nii et siis oleme tasa. Väike vahe, mis jääb, selle annan sulle pärast ära, seltsimeeste asi. Pealegi sa pidid ju liiku tegema. Vahe võibki siis esiotsa liikude asemele jääda. Muidugi, sea liha hapu kapsastega pole miski liik, aga sõprade vahel käib küll. Ise asi, kui ma see 20 sulle ära maksan, siis peavad õiged liigud tulema. Ja need ei ole nii odavad kui sea liha hapu kapsastega. Sellepärast oleks sulle isegi kasulikum, kui ma võlga sulle kunagi ei maksa. Lihtne ja selgeks. Ja täna jumalat, et tõin su niisukesse paika, kus pole vaja joot raha anda. Muidu oleks vähemalt oma 10 pidanud rohkem maksma. Nõnda olen aidanud sul puhtalt 10 kopikat kokku hoida. Seega jään võlgu ainult 10, sest tee jõid sa ju ise.
Ta kergitas mütsi ja ütles huultega, mis alles rasvasest lihast liimendasid.
Hääd päeva, mammi! Kui see tuleb, siis öelge talle, et käisin teda otsimas.
Ja vastust ootamata astus ta ise teadlikult mööda kitsast treppi keldri ruumist üles, kus räidinud sügisilm vedas juba õhtule. Siin jäi tiga puu seisatama, tegi tõsise süvenenud näo ja ütles.
Ma mõtlen nimelt, et kuhu minna, kas linna või Toomele. Aga parem siiski Toomele, sest linna saad sa nii kui nii küllalt näha. Iseasi on Toome, see on hoopis iseasi. Sinna ei saa alati, tähendab siia poole. Siin näed ka kaubahoovi ja tema sambaid, nii kui elus mets. Ja pealegi tead, kust midagi paremat leida, kui osta tahad. Osta on ikka vaja, kui mitte täna, siis homme.
Kui nad jõudsid platsile, kus seisis kellegi rinnakuju kõrgel alusel, seletas tigapuu.
Siin on see parkalai oma platsiga, kuhu tudengid tulevad mööda rüütlit kihutades õlle korvidega. Ikka pudel loginalt tühjaks ja siis sellele seal ülal karp lärtsti vastu vahtimist. Keset larfi, nii et vaa molu liimendab. Ja siis tuleb vosmi, aga pursid Deutschland, Deutschland über alles. Mõistad? Lihtsalt mäss.
Ükskord oleks neil haprasti läinud, aga õigel ajal hakkas keegi rebane,
jumal keisrit.
Vosmidel ei aidanud muud kui kannad kokku ja käsi kõrva äärde, sest kui sa keisri laulu vastu lähed. Ja tudengid pääsesid seekord jällegi. Nõnda on õiget tudengi elu. Ning kui mina ükskord tudengiks hakkan, siis teen mina samuti, küll näed.
Toomemägi ise ja aiad tema kallakul seisid raagus. Koltunud lehed kahisesid kõnniteil jalge all. Linnas süttisid siin seal tuled.
Nüüd pole siin midagi, seletas iga puu Toomest. Aga ela kevadeni, küllab siis kuuled ja näed. Õied, õied ja õied ja ööbikud. Palju ööbikuid. Muidu ei luba vana meid kunagi öösiti välja, aga kevadel siis ütleb. Minge ja kuulake, istuge pingile ja kuulake. Kuulake hoolega ja teist saavad teised inimesed.
Indrek püüdis kujutella, mis võiks siin olla kevadel, kui on õied ja ööbikud. Aga ta ei suutnud kuidagi uskuda, et siin võiks olla, nagu on kõrgel Vargamäel, kui kudrutab ja lööb sihku teder, karjub kauge kurg, mökitab taevakits ja häälitseb tuhat teist linnukest ning loomakest, asukunad õhus, vees või mullas. Ei ole siis ilusamat paika ilmas, kui on Vargamäe. Kaugel sinavad metsatukad kuni taeva ääreni. Äkki märkas Indrek, et pimedas puude vahel seisab keegi tume ähmane ja kole suur. Seisab ja vahib nagu puude vahelt Indrekule otsa. Tahtmatult võpatas ta ja küsis iga pult. Aga see, mis see seal on?
Ah see, see on vana kirik, klooster. Ligi ei maksa minna, võib kaela sadada ja siis pole nalja. Küll sa pärast näed.
Aga Indrek oleks tahtnud seista ja vaadata, sest see suur ähmana aina nagu kasvas ja muutus ähmasemaks, kui teda eemalt vaadata. Kui nad viimaks alla linna tagasi jõudsid, ütles iga puu.
Täna oleme poodi hiljaks jäänud. Sinna lähme mõni teine kord. Ja kui tõtt öelda, siis polegi meil mõtet poodi minna, vaid astume millalgi ühe minu sõbra poole sisse. Känd on ta nimi. Ja vaatame, kas temal on veel ta raamatud alles, mis ta tahtis müüa. Temalt saame kindlasti palju odavamalt kui ühestki poest. Ja ega raha sul kaduma saa. Peasi hoia teda vana enda kui surma eest. Ja ära ütle ühelegi hingele, et sul raha on. Seda pead sa kui sõber teadma. Ka mina ei osanud alguses rahaga ümber käia. Aga onu, rikas vanapois, see õpetas. Tema ütleb ikka. Pois, õpi rahaga ümber käima, sest isamaad ja raha peab armastama. Kes isamaad ei armasta, ütleb ta. Sellele vala kas täie või tühja õlle pudeliga pähe ükskõik. Nutikas pea, aga kole kitsi. Näe, siin on rüütli teine ots. Siin pööravad tudengid õllekorvidega ümber. Nüüd läheme üle puusilla, siis näed ka seda.
Seda olen juba näinud, vastas Indrek, kelle pea juba otsas huugas.
Ei tee viga, vastas iga puu. Vaata veel kord, sest nagu roomlased ütlesid, repetitio mater studiorum est. Ladina keelt sa veel ei mõista, aga pea need sõnad meeles elus läheb sul tarvis. Pealegi kes teab, kauaks seda silda on. Ehk viivad juba tuleval kevadel jäätükita minema, siis on hea, kui olete ta enne õieti näinud. Väga huvitav sild. Mineval suvel hüppas siit keegi sisse, tahtis enda ära uputada. Aga teine kargas talle järele tõi välja. Sellel süda täis karjub, sa ju nägid, et ma ise hüppasin. Mida sa minust tahad? Kui hüppasin ise, tähendab tahan surra, siis lase mind surra. Aga miks sa appi karjusid, vastab teine. See pole sinu asi, vastab esimene. Mina võin uppuda nagu tahan, kas karjudes või karjumata. Sina ära sega end minu asjadesse, sest sina pole politsei. Aga sina himustad auraha, et oled inimese ära päästnud. Säh, siin sulle see auraha. Karjub ta ja trah, trah, teisele vastu märga molu. Muidugi tiriti teine kinni ja voorimehele pidi löömise pärast istuma. Aga uputan enda siiski, karjus teine voorimehe pealt. Uputan süda öösel, kus keegi mu karjumist ei kuule. Ja uputaski, nii pea kui lahti sai. Jumala tõsi, mis ma räägin. No mis sa ütled niisuguse silla kohta?
Aga Indrek ei osanud midagi lausuda niisuguse imeliku silla kohta. Sellepärast jätkas iga puu natukese aja pärast.
Aga tead, mis mina ütlen. Kui mina peaks millalgi minema ennast uputama, siis võtan lihtsalt revolvri kaasa. Tehku siis keegi proovi mind päästma tulla. Kõrvetan kohe ühe nina alla. Ja sinule annan seda sama nõu. Kui mõtled ennast uputama hakata, osta revolver. Muidu hakka veel võõraste inimestega kaklema. Nagu oleks tegu meie vanaga.
sest tema kargab ka vahel kallale, nagu oleksid puu sillalt jõkke hüpanud ja küsib. Kus käisite? Kus olite? Kui kaua? Mis pärast? Kes lubas? No mis sa vastad talle? Misuke see revolvri talle nina alla surud? Muidugi ei mõista sa vastata. Ja sellepärast oled sa kohe sees. Aga sa pead meeles pidama, et teha ei võida meile midagi. Karjub ainult seda pead teadma. Tema on ju niisugune imelik inimene. Lähed ja küsid, kohe valmis lubama. Aga tuled koju, juba tema unustanud, mist esiteks lubanud. Ja nõnda hakkabki peale. Kargab sulle kallale, nagu tahaksid sa ennast puu sillale uputama minna. Vana on ikka nõnda. Mida raamatusse ei kirjuta, seda ei mäleta. Esiteks ka ei kirjutanud, nii et peame valmis olema. Aga mis peasi, tehku mis tahes ära karda. Sündku mis tahes looda minu peale, küll mina su välja vean. Kui küsib, kus käisite, siis vasta, raamatuid ostmas. Küsib ta, mis raamatuid, siis ei saanud osta, poes ei olnud, homme saab. Kus poes? Kivi ja puu sille juures, nime ei mäleta. Tigapuu ütles, aga ei mäleta. Aga muidugi, peasi olen mina, sina pole midagi. Meie vanaga tunneme teine teist.
Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus. Teine osa. Come.